Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halou de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ala memba wamba ubefu kawole nyumando au ni ula au klube studio tamani na wanianga si kafoba kene sikilenye. Bi amina kuma femi nkan odeye aywa kanja bana nale yira wile sebu kaufeno. Ayira la kafoko idore uyira buguni kaufeno. Amina kuma obana nkan. Amina kuma femi ure minkan fana o ideye minye aywa nyoni ye ko yira kidal kaufeno. Nyoni bana nabifo tubabukana kurujol. Oni kanja bana no ye menenjiti. Amina kuma ulufla de kan biula daina. Ani mamunu mbe nyokona biula daina soa de Abdoulaye Guindo naleye aywa minye banakeleli chakeda mimbe anga chakeda ba misiglendo kenya barau kama anga jamana konna na leyo nyema yeno chef section lutte contre la maladie à la direction nationale de la santé kafarale kan mina mrofla soro negejuru sirafe docteur Fall Ibrahim aleni Jakari Dial min Koulibaly naleye wile se bugu de capie amba wala donia kafoko Abdoulaye Guindo ni ale botola yere de wile se bugu ka ofe no ka sama studio konna na yano.
Le Grand Dialogue.
Aywa anya ira kafoko shente mene angu nyin kumana kan tubabukana biam na kumaka aywa bamana kan de la minye kanja bana alekun yira wile sibu kaufeno ajira la kafoko dore uyira buguni kaufeno doere yira bifana tuguni e wile sibu kaufeno amina nyin gali follow me tengu amba tengu minye Abdoulaye Guindo ye na lebe bana ko keleli bara ukuna anga jamana konnana alebe amgoro koro studio konnana no minye bana ye kanja bana ayira yoro jumain ready.
Okay, donc mbe sijo tamani ani lameba befu yani kuma damne mbe presi mgo befu nefu uka ulika jola purke kasika kuna fundi mgoma kumi ya foto kana ministère de la santé gouvernement ere ani ministère de la santé uluka temesra ini purke jamana dumbi sika kuna fundi sro bana uka anogunna alors donc ukumu kona la mbi yaninga fi anyina ko ayira yoromina amga bara tablo mi ni amba fo direction nationale amba fo fondement surveillance épidémiologique sa di minou be fini bana okoloshi bana munou mbi yela ma ubi minou mbi tianou ke jone munou mbo okoloshi okoloshi li o bara konala o kuma be damne e o bara bi damne depuis dugu kono. Donc doroba la skiden do bambule na maful ma rele communautaire ou lobe du gubela donc angle lo ka kalangulukna nulu siraka bana tamashien wi bana munu nu ulubi tieni ke kosobe nu yulu tamashien na mafu mo maladie a potentiel épidémique sali maladie munu bisika tieni ke ubi wala ka takadi donc nu ma tieni ke kadi kosobe nu tamashien fole do nulu yoyi olubu ka chef de poste d'autre somme nous me commune ngono lubu lu la dunia kafu a anyi tamashien doy nulu fena yoyi olube uka la kolosili don olufena ka kalamutu la olufena be sebenige abe fuma ka sebendo ka kafu ko vide notification ofena be na cesser de fla noyi d'autre somme nous me cercle kono donc nulu fena be olufena munu ka kolosili ke donc bata kana fo bamako donc flefle libe ke tane fo ka ta cesser ke kasro ka doku a ni bana machine do Baudato aba foko doira doira doute metamash banata machion mbe par exemple abe foko mame minga sisano amba foko anja bana niye maye na farka kalan na kambija alors akunglo ba dimi we tamashien ye mina amba foko uma ayu blakata do trosola pour que barabise ka kula ku kojita nu kojita ra kalaje bana kise suga mindo. Donc nous yera amafo mako ka suspect. O te ka erere. Mais bi goulé sebu amse ka fo mo hakemi ni amafo maka suspect bi me kap maye yoram nabi mo mwa anduru. Mo woro ontanyana. Ontanyana o kra depuis adamne parce que au fait bana erere don ami fait djala ko djitmu o relé de nanafo ko a alebe ka saya kloshi dugu konna la mi vraiment mi teke donc ou le sebu d'autre so ani kulukulu région directeur régional direction national ou la tracé no bana wato fe be ku laje fe fe be no nu dalla de no kana nuyi ku kojita an sur la kayeka foko a tiena meningite bana abula parce que méningite bana a banakisɛ suguya ka ca, mɛ ni banakisɛ min yera n'an y'a fɔ Welesebugu a tun bɛ san tan bɔ a ma ye Mali kɔnɔna la, donc a yera Welesebugu. Donc an b'o la bi kunna ni kunna sini Sikaso an b'a fɔ Buguni mara la o yɛrɛ tɛ yɛ comment il s'appelle Sanubɔyɔrɔ de do, j'ai oublié, n y'a a ɲinana to Keleya ani Sanubɔyɔrɔ ko kuru kuwa o de do. Donc mɔgɔ damadɔn an b'a fɔ o ma cas suspect.
Siga
kelen do minnu fɛ, donc olu ma naani ɲɔgɔn olu kɔji tara, donc o jaabi yɛrɛ peut-être que o bɔlen do komi an ma ɲininkali kɛ bi labo la, mais i b'a sɔrɔ Sikasokaw b'o kalama.
Buguni ta la siga kelen do ma hakɛ min na o dadonnen
do naani,
ma naani. Welesebugu an bɛ don min na i ko bi siga kelen do ma joli la? Mɔgɔ
mugan ani duuru.
Mɔgɔ mugan ani duuru.
Voilà, mais mɔgɔ mugan ni duuru in kɔnɔna la wɔɔrɔ b'a la minnu tanyana kabini a daminɛ depuis semaine fɔlɔ, an b'a fɔ ma komi an bɛ semaine dandan semaine 1 semaine 2 épidémiologique kabini 8e semaine depuis o la n'o kɛra saya ma kɛ bilen, mais bi mɔgɔ mugan an b'a fɔ mɔgɔ mugan duuru ni wɔɔrɔ b'o la, donc u bɛ bɛn min ma o de do.
Mɔgɔ mugan duuru ni wɔɔrɔ b'o la o ye 19.
Ok, merci.
Ayiwa, donc n'a bɔra Welesebugu ni Buguni na a tɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ waati min na i ko sisan.
A tɛ fan wɛrɛ fɛ, o t'a bali k'a fɔ ko don o don sɔgɔma an bɛ mɔgɔw wele 8h ani 15h. An ye an fiɲɛ bana jumɛn bɛ yen n'an ɲɛ b'olu tamasiyɛn na pour que a ka se k'olu fɔ an ye, donc toujours an bɛ k'o kɔlɔsi pour le moment. En tout cas sini fana bɛ yen nɔ mɔgɔ ma fɛn déclaré.
Ayiwa, Jakarija Lamine Koulibaly bɛ nɛgɛjuru sira la, e ye Welesebugu kapu ɲɛmaa ye. Welesebugukaw fɛ yen nɔ, aw fɛ yen nɔ, nin bana ye mun ye, kanja bana ye, a yera aw fɛ yen nɔ, a ko bɛ cogo di aw ka dugu la nin waati la?
An lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bon min ye meningite nin ye a bɛ an fɛ yan cogo min na, an kɔni bɛ mun dɔn o ye kɔlidenw ta fan de ye, an bɛ intereso de la kosɛbɛ. Komi dɔkitɛri y'a fɔ cogo min na y'a daminɛ an ka ekɔliden mɔgɔ wɔɔrɔ min tanyana la a bɛɛ ye ekɔliden de ye. Bon wolonfila dɔkitɛri ko mɔgɔ wɔɔrɔ don. Mɔgɔ wolonfila de tanyani fɔra an ɲɛna. Wolonfilanan in yɛrɛ o tun fɔra ko ekɔliden mɛ après a tilara k'a fɔ n ye ko a tɛ ekɔli la bilen.
Jɔni de y'o kuma fɔ? Jɔni de y'o fɔ?
Minnu ye rapport Jalakɔrɔ
Jitumu
ekɔli directeur voilà ale de tun y'a fɔ n ye mɛ a tilara ale ko k'o tɛ o ye ekɔli abandonné. Mɛ nin ka ɲi yɛrɛ tamana de mɛ a kɛra tamala de mɛ ko k'a tɛ ekɔli la bilen. Bon donc an kɔni y'o bɔ an ka fɛn na, an kɔni ko an ka ekɔliden wɔɔrɔ de kɔni tora la. Mais bana in bɛ cogo min na hali kunun ntugun directeur d'école dɔ nana ne ma ni président de CGS dɔ. Dugu dɔ bɛ yen ko Denfara ko agent de santé n t'a dɔn relève dɔ mun don k'olu tun taara sensibilisation na yen puisque k'olu taara sensibilisation na yen.
N'o ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a kunna? N'o ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a ko la?
Awɔ, ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a ko la. Mais k'u ko i ye kasi sɛ ko min fɔ ko fila yera olu fana fɛ yen. Donc olu nana kɔni fɔ ne ɲɛna k'olu bɛ disposition jumɛn ta, n ko mais disposition jumɛn bɛ ta o la? N ko santé mɔgɔw de taara olu ko u ye kasi sɛ fila ye aw fɛ yen. Bon ni ekɔlidenw tɛ kaban, an kɔni bɛ information remonter mais aw ye to aw togo la foyi t'a la. Mais puisque u bɛ boloci la, u ko ko boloci la u ma se olu kɔni fɛ yen nɔ fɔlɔ. N ko mais n k'u bɛ boloci la puisque docteur kɔni ye le médecin chef de Welesebugu ale kɔni a ye vraiment ekɔlidenw ka situation bɛɛ t'an bolo. O dun y'a fɔ k'u bɛ disposition bɛɛ ta pour que ekɔlidenw bɛɛ ka bolo ka ci. O dun baara fɛnɛ an b'a dɔn ka fɔ o fɛnɛ bɛ sen na.
Fila minnu ko fɔra aw ɲɛna an ma kibaruya sɔrɔ a kan, n'i y'a sɔrɔ u lasera dɔgɔtɔrɔso la walima u ma lase dɔgɔtɔrɔso la?
U k'u nana dɔgɔtɔrɔso la ko kelen nana Welesebugu la yan ko kelen taara Bamako.
Ayiwa, nka Welesebugu dugu kɔnɔna na siran tɛ yen nin waati na?
Non, Welesebugu dugu kɔnɔna yɛrɛ la a tɛ dɔn yɛrɛ kosɛbɛ k'a fɔ k'a bɛ yan ko bana in ni mɔgɔw mana k'a fɛn Welesebugu dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn puisque vraiment foyi tɛ yan nɔ, foyi tɛ tamasiyɛn foyi tɛ yan min b'a dɔn k'a fɔ ko meningite ko bɛ sen na.
Nka mɔgɔw bɛ k'u janto?
Mɔgɔw bɛ k'u janto puisque déjà a fɔra mɔgɔw ye surtout ekɔlisow la kɔni an y'a fɔ mɔgɔw ye ka a fɛngɛ u k'u hakili to fɛn ladilikan min bɛ d'u ma dɔkitɛriw fɛ u k'u hakili to o la kosɛbɛ. Donc en tout cas mɔgɔ kɔni b'u janto u yɛrɛ la mais kafuko jorona kobe mlese ugala kafuko mlese tibe na ni rete ko santi mlese ugala me village ton nu na kuma be director de bena ama abe ni to lo bisa ni do de surtout ayera jara ko jitu mu o kefe du nu tamala de vera lo be ol de bisa na ko tbe
na aywa ane kuma di docteur Fall Ibrahim ale fana be nege juru sirala docteur Fall Ibrahim e docteur ye aywa minye e jalo e wele se bugu ayera la kafoko sika kelendo do fe o taraka na bomoko yano eske o nani o tiseka alase abana in lase bomoko ka o fana mayano
ante tamani ko aka ni so ya jara ni ko jibu don amba fo ame doctor fo ame lol metro fo fe fe be ki ibolo do doctor ya bara la ka doctor ko communication na passé ambu be fo ame wule se bu ko fo surtout wule se bu doctor ere vraiment wi bara badi keni ni bara in keni ni bara in nyana ere ka se ka menejiti ye ka don ka identifier ka do mo hakem mun tura la mo hakem mun be traitement na vraiment we barabadi donc ame wule se bu ko fo ka barala ame awra ju mo wure fo akwa barala muye ka foko mun kana na bama ko ya cheni ere ere la nema aka nema me folo ne kan me barake sanduri France commune 3 la mais nema ne ma a information me folo mais même na fi jamana de ko no mo ma demseni wo demseni mokoroba wo mokoroba na farikala raka ka kala ya kuju
ampla kana o yoro la femun kanga ka ke wala saka mo wala kana kula ambe kuma di Abdoulaye Gindoma ale ye banao keleli soba mimbe anga jamana konna na onyema ye wa minye be kanja bana ye a taku follow a ye ku follow nyina san konna na kera wati jumai
donc kanja bana selma directeur est mifo wule se bugambo do beno membora d'infra donc avec le RD santé de Beneko de la nono centre de santé de référence de wule se bugu donc wule ka koji tara wule be 25 en kono d'ailleurs wule ya ke 25 voilà donc ambo clamo au RD santé puisque aujourd'hui adam nena RD santé comment nga RD 16 comme flakundo 16 comme central no wule se bugu ani mana mais maintenant Beneko farala kabi parce que autre flan nous consomme donc amoulu kalama consomme maintenant il y a une galerie mingé ko notre buraco kana moja bi kasuraka fin fini là ombra odato ambe wule no kanjobi gouvernement depuis président kana ministre là donc katla ka commission si fin qu'on a là à tout cas au niveau du ministère de la santé pour que nous puissions que nous sous ministre ka fra onka pour qu'on se ka banane nous koumé mais bana komi nyafo bana saison de bala ambado banani hake beuli ni kumani kumaudela ni nye kanja bana kumadi me kanja banai ansira kadan karala e bama e malikono kunjumena parce que ayitieni ke ambra kadam ne 97 98 en 2008 ni ye kanja bana hake ani aye mo hake mintanya o kanka chakujugu me 2010 anye vaccin do lado bana kisemi tume ntayani ke kosobe anyu o vaccin la don o dona malikono sia floflo yanno malere kuno dia kuno don anyu bloti bake o bloti kele kamni 2011 fo bi ama de liko nyoyi o de oyoyi et donc maintenant toujours est-il dit que nini masira mokuma ama nga dotro so fin febe commune kuno fin febe cercle la clinique privée amba fou bena boni kuma sera 600 tama sere do be ayulu jantu la nayulu yedron ak na gribe saka frakula abu ko ambe koji ta flo d'autre là donc nous
quand koji tan yab saka ke d'autre so bela
abeke mal kono bi d'autre so tchama aujourd'hui donc mo be formuler nous ko so be am tla ka so lu roma je crois et donc ni o tarak mamina ibstro ki ka frakelike carrément et donc binina ka foko se folo miyela o damne na le 25 février o kra djala ko djitmu
février ba lokri muganduru
le muganduru ni angulela kata mantra ngulla nya sro lu kuntanya na kaba me anyi dugu minun tayana anyu ba wule ka ka geto nyinu fe ma so wule ka se ku nyininga tamashie djumek me demsonu na nasro untayana tukumina purka amsikuke udon wala
amesengene fembo foloke amsoro kanyo konsoro anga studio konnana
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aiwa anyafa unyana biambeka kuma bana flaka kanja bana oninyoni kanja bana aliyera wile sibugu kaufe yuno anibuguni ayira la kafoko mahakemi yira nasiga nas, ma, ayira mwamu nani siga kelendula ulube mugandurula ulula makono maworo ulu ntanyana ula kafaroka ayira la fana kafoko mwogo chamambe yuno kidalka ufe yuno ayira la kafoko nyoni bula ambeka kuma odeka anga bija muka inka anga mawilele unluye Abdoulaye Gindo na leye bana keleli soba mimbe anga jamana konana aleyo nyemaye ani Dr. Fall Ibrahim Kafara wile sebugu kapu nyema kanuye Jakarija Lamin Kulibali aywa Dr. Fall Ibrahim mebe negojurusira la ambe nyingali mintengu ila ulidi ayirala kafuko adoni ndu kafuko ni wati na kanja bana lebena anga jamana konana eske wale yao sigira senka wala saka bana inkon wala paske ni okun kera amseka adon kafuko bana yale kuntese wile sebugu kaufeno eske wale yao sigira senka wala saka bana inkon.
Yeah, I'm a fully blow latuni. Wale osigileno singa dokotoro ginu ya fawe na sisa kwa anye vaccine loke 2011. O vaccine na protection ke fu santandi. Men afiku vak. Ginu ere ya vaccine, are ya kondi pa se mire fana kumba kampanye. Na ambe ya kuni nyongon fea bulongo.
Nga ni vaccine kera ni vaccine kera san bafla anita anikele. Demsen munu mbe ulu kofe, ulu tabe nyana bochogodi?
Ulu demsen munu mbe ulu kofe. Donc on a vaccination, on a boulotier qui est routine qu'on a là quoi. Mais en quel moment on a boulotier mon boulotier de retour sur le marché de retour sur Bella, c'est comme Bella avec Alitim privé ou là c'est ça. Faut voir rapporté avec dit vaccin le doux, mauvais vaccin que dimanche nous n'avons pas ouvert cela là.
On a connu quand on a dit sombre ou mani d'un ou là au cata dit boulotier là, ou le makeleni ou le kera ou yoroni Bella a bénéficié n'y en a dit.
Bibi na me rom na ni wulo kera ere fragile ndo be numbe polio kele me ko manto o kuma la o fragile me gadi nda ko ne pa wulo do donc o ni den to dara be foka ko ku na ni de do to rasula kle wulo vla pour que den a wulo sebe nga se ka soro en même temps de ga bulu siga se ka la damni donc bulu ti folo folo no o ye tuberculosis o folo folo be ka la folo na ma ko ma ku BCG vaccin contre le BCG donc o konna la de kalu sawa kalu woro ni so o lu be bulu ti be ala mais o vaccin nous na menesiti vaccin mo la sama menesiti tangalambo la
aywa do Abdoulaye Gindo aiske bulu ti nunu no lu kera mu chuka juma ndela seraka ni mo no nu soro tuguni
ni ma fina menesiti bana ki se kacha. Menejiti kumbeli be damne kamini denga bulochi la dala bulochi ayofo. Donc bana kise flabe kumbe ola. Amba fo klema ko hemophilus influenzae, amba fo klema pneumocoque. Lube kumbe kamini la dala bulochi ola. Mena la dala bulochi kofe, amitoka bulochi badoke ni bana kise mi nobe dankare mola kusobe. Donc nyofo pneumo menengo a ore tume dankare auna kusobe. Donc anyi fura solo la dinya kuno o mesire ana de mejeklu ulu jera o mo o vaccin solo anyi oke nyo fongo o ere malikuno uduna dinya kuno mali ere flo anga mo kodobe professeur Samaso o ere jonyon solo o kula kusobe o kera odo o bolen ko fe menami na l'infleni o ye menejiti o fune bana groupe do de c o vaccin kume na abe santambo amaye malikono ere nyali nali sisa bi anyo kade sisa
banami kumaye
wala le kumaye al santan donc c'est
ça santa dona mina na nay santan banatu nendo bi
ambaye non parce que au fait bactéries blanquisse otewa blanquisse na natou dedo bon anyaye en crefet jamana do la atume mais uluni wule sebu ka janko sobe
nga damfara be bananu ni nyoko nche ka juguni nyokonya
damfara be banaki so ni nyoko ka juguni nyoyi
mimbe sena odi ka jugun wa wal
bon mimbe sena ka jugu doni mais menan ni min kle ko baude ko nga kle ko odi ko nga jugun ko sobe mais mi fene be sena sisano afne ka jugun doni
nga ambe domina ko bi est ce ambe se ka siran banan ka jense banan jense ni kula
ambe domna ko bi mesure be talinu parce que au fait wule sebu mi rabbi. Donc pour que Bolochi casse ca des boloda jamana kono ou bien dugudola abe fo fermer ma ko sui c'est-à-dire fa ka hakedo soro population na donc na yo soro et que à banakise ka don parce que menjiti banakise ou banakise a bena a bolochi a vaccin bi donc il te wuli tendro ka singa niti et be wule ta bolochi ni ni ka sro banakise te ka sro imodon au delà ama fuma ko surveillance ka par ka oui ka fleli ke ni banahak mie ibi bulu da hala kise kan ka sro ka frani ni abe fo de ma ko surveillance ka par ka donc no de dona a vaccin remi ni ma hakemi sur la dugu konala o doni do e do tro befe ni nga district ça dit comment que le no ka dugu clac clac district de santé ou ina fo wule se bu district sanitaire a do tro so mi ba kono namba fo ma ses comme obita tan woro nyona abaka population da don ni ni moko hake sur la abe foko a ko epidemie me wule se bu me bi an nga jati konala wule se bu district konala alerte bi district kono me jalakoro jitumu epidemie bi
jalakoro jitumu be
jalakoro jitumu marade la oye dugu dole amba fuma village epidemie bi me wule se bugere district kono la janto yere la de bi angan janto an yere la donc ambe kuna fundi mo ma ina fambe ka ka tugumna yasa nyena meningiti ani iye nyoni mnu folu kuma wuye sisan mako bi se ku janto u yere la tugumna
nga u janto u yere na ya manga dan wile se bugu droma be kanga ke mali fantan
mali fambe
kada kan yera bugu ni fambe
très bien mali fambe me ambo la bugu ni ka fere folo folo mbi a hake sili anye jala kro jitmu ani ada fe dugu fe fe be jing nu na nyon famba fo mako ya epidemiologique be ni fe fe che anyu lu be bulo chi vaccin spécifique na se conjugué bugni ikamo mima o fene mo be bulo chi la kunu bien entendu o chifulu matem lo komi o fait mo la kana ma do biro kono sino mo fo o lu bulo be bulo chi la mais halibi o le se bugu be bouk la jila kanali pour que kase ka dugu fe veni de la grobe dans frabo nu bi se ka ta no o bu be bulo chi
nga abulo chi ya teke yoro to la jamana fantan
bon non tant qu'aller maye no de fois maque amanga ke oui clé et puis al na yira na fra kan sigara oda tamba fo kasis pe nan sigara na sega sega de beke ka donga fo ko ani bana kisedu comme bana kisedu kacha donc ni bana kisedu am sro ko o vaccin o nyini ko o kula mais sinon ni wula ka te men ka da vaccin do ke dola la sote o atiketi
wa ambe kuma di docteur Fall Ibrahim Makasoroka kuma di dekapuma Jakari Diallo min Kulibali aywa minye kanja bana yere abedon chugwadi ni fenju mainde yusoro ikanga bulika ta jona kata d'autre sola
aywa be radio so mo amaufu vraiment ni fe ya jara ko jugu kanja bana keni asin folo folo asin folo 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 keni fargani denseni be farga a be farga yo paracetamol dama farga yi titigi a fin flana demi fono a fin sabana den kambidia sadi ko nigo ki be bomu da disila bomu se ka da disila mais denseni fitini nunta de renunta spécifiquement ou luka sin folo 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 e bebe sadi ko ngulo chama jana ngunan ngunan funu ni kwa ngunan ngunan ni funu e ma famia donc bio aussi nuyé ni bien fagana ni au signe dron vraiment akaka ikabuli kata dr sula rapidement
ewa Jakari Diallo min Kulibali ye wele se bugu de capie est-ce que ni signe nu ni wale ya nu mbella jele nye fola wele se bugu ka ofe no wa est-ce que afam yana awfi
afam yana parce que kabi banani tamasion koni ra kabina ay banani jira ka ban koni wele se bugu docteur wiye mɔgɔ bila irelɛ communautaire minnu bɛ ka irelɛ santé minnu bɛ yen nɔ olu b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye docteur yɛrɛ fana bɛ yala o fana b'a ɲɛfɔla mɔgɔw ye bon u y'an fɛ an ka directeur d'école fana u y'u fana fɛngɛ la olu fana b'a ɲɛfɔ ekɔlidenw ye donc vraiment u y'a fɔ cogo min na taamasiyɛn minnu bɛ ministère la u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye an fana bɛ k'an hakili to a la. Donc n'an fana ye a taamasiyɛn ye mɔgɔ min na an bɛ kɔn k'a lase
dɔgɔtɔrɔw ma. Ayiwa ka fara o bɛɛ lajɛlen kan waatinin dɔ la ka sabuya kɛ nin bana in ye aw kun ye kalan jɔ kɛ o ko bɛ bolo jumɛn in de kan nin waati la.
Kalan tun jɔra tile fila mais kabini ministre de la santé nana yan nɔ. O nana docteur fana u ye u nana engagement ta ka fɔ u bɛna boloci kɛ boloci kɔni daminɛnen docteur y'a rassuré ka fɔ an bɛ se ka kalan kɛ
foyi t'a la, basi foyi t'a la. O de kama an ye ekɔliso dayɛlɛ o nɔ la. N'o tɛ an kɔni tun ye ekɔliso minnu bɛ Welesebugu commune na walasa a kana na kɛ masiboya, an kun ye dun, an kun y'a bɛɛ datugu tile fila. Mɛ bi bi an bɛ don min na ko bi kalan bɛ kɛla Welesebugu ekɔliso bɛɛ la, a bɛɛ dayɛlɛlen don.
Aiwa, ambe kuma di Abdoulaye Gindo ma leye banao keleli soba nyema ye jamana konnana. Aiwa, minye menejitiye no ye kanja banaye, nali yi mine, eske abe no utu ila wa?
Ok, donc bi, ambe ala fuka wale nimandon, fura jonjon sur la menejit la. Pour que fie kanatu ila, ni si ou la ni ika banabato ye kase dɔgɔtɔrɔ so la jɔnɛ e kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko meningite don n'a furakɛla a furakɛli yɛrɛ tɛ tɛmɛ tile fila kan a bɛ kɛnɛya wa a tɛ tamasiyɛn bila a la donc an kun b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ ko meningite bi tamasiyɛn bila a ma la mais bi antibiotiki bɛ yen a fura bɛ yen mais diɲɛ bana o bana diɲɛ ko o ko n'i wulila jɔnɛ a tɛ fiɲɛ bila donc maintenant ni bana ye dankari la sa ka taa donc o bɛ se ka fiɲɛ bila. Donc côté meningite clé en réalité mais ni tamasien ni fin fait c'est pour qu'ambe sin tamasien ga sinon tamasien chama ti aira ka foko meningite do ana boli donc maintenant d'autre de se ka finna ko ni meningite ni te meningite mais d'autre adoro mena fura bublo fura bamblo bi obe anga d'autre so bela amba fo fin fait ma c'est comme wa afra kli beke fou anti sa ko fo fiao. Je crois que mesure mon talent non ce roman mais c'est qu'au baigne foyena au baigne donc nakera atete mach ibikrea wa te fnya blila
aywa na fnya nu num be se kata fo sayadima.
Oui d'accord donc ni roni sa ken gero ya akunya no ali donc mais anya yi kafo flo flo par exemple akadron 600 menejiti akuma fo na kunya mo klo gren aba foko menejiti bi mo klo gren ou bien kabi ke la kalato ou bien bi il faut ça ja obitutinti c'est vrai que lu bise ka yeme lu be kam no le ka extrême ok c'est rare maintenant aujourd'hui amé domna kobi voilà donc mais sono bise ka yala ni ma wuli ika bana fe jone voilà merci.
Aywa folo akumbe ye ni clima kumbora kosobe kosobe nga nyinanta yi abina fo ateliara na najuna kuju
bon clima comme il y a une émission qui a fait le changement climatique.
Il y a
un changement climatique. Il y a un mais depuis ni samia ken bana kaban donc depuis novembre on met à foko saison d'amnena on met jatimne ke d'autre sou la depokma pour que réellement parce que ma fini djalo mbiti donc nous on a obija donc okma aidé parce que balakse fin kumai donc a matelia abe akadile kono doni mais comme changement climatique de kona la en fin de la hivernage pousser la katanya fait donne en réalité.
Docteur Fall Ibrahim walia mununta lendo ambe domina ikobi noye furakeli tasira fe noye mamunu ni banayi umne numa seka se dotro sula juna telia la walia mununta lendo wala saka sekulu furake apseka doni fanyana ulula.
Awa nkura ke docteur Gimiga fo ci gobina o wali o talendo parce que docteur so bela fraude lendo gestion des épidémies o fraude prédisposé lendo donc meningite ke la libola ni bana chama ke la libolula donc fraude ke ni prédisposé lendo cheni rere la et puis point focal ou be fam befe c'est-à-dire mo obi munu ka bara planelo ni droni kama re ni épidémie sans faire manabo o alekani o tigi test no ko ateda fo ako o epidemie e don abe chomina ina fo se fo bana bolu la meningite bolu la mais puis quand même meningite ta de la ya a wakati bi donc mo ya ere a wo ko ya ere mo re pe panique le lo parce que mo ko ka fo ko e ko meningite ya wule se bouye ska na sa mo est ce bolu tip na qu'est ce bolu tip na ke donc docteur Gino on ko ref le ka information exacte du mo ma il faut pas que mo ka paniquer quoi franchement
parce que là ça
wala mo kana sira na yiradro abita en charge abe fraque ka ban e asor la tubina ambo o tubo nyine ati bora yoro mina ambo o benyini foka ta se de pa wuli lu ka bo du mina ka sem ba makoya o be itinerer be trafi o be bo sira o be bo
Ewa, ola amba fo kanjabana amase yoro munu na folo ni bomoko bola ukana siranga uku janto fe munu fora nu yera mogo munu na uku tele akatanu ye dotro sula. Ambe yanga senge no fienbo taku flana ke ambe soro kanyoron soro soni.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
An lamɛjɛ kulu be ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo de Jakarija Lamini Kulibali n'ale ye Welesebugu DCAP ye kapu ɲɛma Abdulayi Gindo n'ale ye kɛnɛyaso soba min sigilen do banaw kɛlɛli kama jamana kɔnɔna na o ɲɛma Abdulayi Gindo Dr Fall Ibrahim ale ye dɔgɔtɔrɔ ye commune 3 CESCOM na ayiwa an bɛ kila ka kuma fɛn min kan bi o de ye an y'a fɔ a daminɛ na ko bana wɛrɛ n'o ye ɲɔni ye n'o yera Kidalikaw fɛ yen nɔ an ye dɔ fɔ kanja bana kan ɲɔni ale bana yi mun de bɛ nana ye
D'accord, eh, merci. Donc, yani, on a adamné nyon na flo. Ambi, comme akoko, bon akoko, mo be jatkelenu. Amba fuyi na gouvernement kelenu ka feretke, ministère de la santé fait, pour que meningite ni ambi ka puma fo na ira wule sebu akase ka dan ayoro la. Ka atababu ke mi flo flo, uye kloshili nyo fuyi na. Anye ou pre-prelatke ko ke dwotro be tablo yi ou ka dwotro so konna la. Ka damne kominu na fuka yile bamako. Katla ka frou minu mbe bana mgo ni ala ake ayira. Ibi frake tuko mina ko fura ko bla dwotro so be kono purke bana bata obseka frake fu. Minye blochi bien entendu o te kete kominyo finyina purke o kase kake. Fo hake do kasro namba fo ma sey no sro la yoro en prelinu donc plan do bambulu bara bebe keni tablu li donc tablu bambulu minu ba ira kafo am fen yi yoro min hal nanya manga me yoro na ekibu be wuli kata sekeske ka fletum na le o ketum na et donc wa chaque 18h comme avec les réseaux sociaux là ni ya daile Facebook ni Twitter ni ya daile wula ni iba sro sini sinia dale sini iba sro bi akem mimbe malikono abo okan parce que au fait comité mimbe et ministère là ou luka bara ou la ou la 18h ou nyonsro ni nyonsro ba foko ni hake de ira ni ne krata ni krata ferej monti kelenu
voilà ça pour page Facebook il est trop du monde c'est bien
ala be gouvernement ga fenka
pajuka
abe ministère de la santé ka fenka pajuka donc ni ou la fin febeno obeymi pour que kaseka jama kunafuni ka fo an hakli bala an djima bi nyofe an hakli bala gouvernement hakli bala ka fret que pour que kaseka jama na dim kishi bana rema et particulièrement comment me menegitik mala donc oini donc wala me urujol comme yo fo nyoni bon nyoni ale fene be bon climat ma c'est vrai et que donc ki dal kobra ouye afanyina depuis odon o blochi wera keleno ka foko o hakedo beno kidal
amada dona
non amada donino comme bon réellement ni tunduna birokno mais c'est ka amada fonyina sino blochi redamne na kidal depuis kunashini pour que blochi damne na uka kidal ere duguere konala RD santé saba de kundo donc a damne no kuno bi a wulakatara kata RD santé wurela o lu blochi damne na kama donc nyoni comme on donne nous amado nyoni ofne ale kumbe tukobe anga elada la bulochula c'est pourquoi en formant nyoni makosobe mais ni lada la bulochima sabati romi na kosobe kosobe alors le plus souvent nyoni mise ka bueno bon donc kunjima la obse ka kedale je crois que amase ne ko okunfo en réalité et donc nyoni ale tamasiri amofne fanga mokonyana.
Donc, quel est le sababu ya la bulochi ou masika ke ayoro la donc
bulochi beke malgré que klein beke j'ai dit malgré que crise be vaccin ma délicat de ce malikuno flo malibe vaccin sans fou milliard saba
nga nyoni bulochi ale fana ye santanya
ay ale te sant ale ni ya kedron oui couvert les à vie voilà kalo konton ni ale kedron oui ici ben en tout cas asira kake mais comme dembo ka chesri bulu ti damne ka laban o kasmo doni ni ye kuma do leba damne bulu ti damne la basro jama chama mabe de demo sa obra ni dem jung chama mais pour que ka laban au kasuma le plus souvent. Et donc nous au madafa en tout cas ebse ka ñoni sur sinon ni ñoni fene bulu ti
tabulu jolli do pour que yaka dafa.
Alors donc kaloko no wa fama mso ba do kujugu wa fama ko kaloko no ton bulu ti ubo de don wure bi ni nga itrika kaloko no ton bulu ti ke wa mso ire bo don katmane re ka patient me ñoni donc souvent. Et alors mais le plus souvent ou ti dafa ka da kun chamanka. Alors donc
fait comme une famille ou des calo qu'on entend à tête d'affaire quand que calo calo chien qu'on entend des
ah non 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 il va que chien clé ni des calo qu'on entend sur le vita que chien clé ou des dingues pour protéger lui
ah bon docteur Fall Ibrahim ni nyoni mokosoro abedon chugudi
ah ni nyoni mokosoro adoni kan ngongo chugu anga frasinja te la wafoko misemani c'est à dire bien farsou la ita soro sectionni bolimba farsou la et puis mourani soso ani anye de bli ou de ñoni si presse ou de assigne re il ta sof excellelo faribe kalaya mourabala avec soso et puis anye de bouti anye de bli
aywa
ah mais massa ka feni do fra encore heka kuma ka vaccin ko ñoni kele kolosili sengela aya ko vaccin ma delika manke maliko effectivement ne rekarete moy parce que antibala kelepma
crise
le 2014 fengela miso humanitaire mon kumbeke ani vaccin kumbeta fou et région nuna d'autres fou kidal d'autres gao dere nek mu fou yoru frontière là ko fou le frontière là entre vaccin que dimtu na fouyi ananga ekipu ka vaccin black classique a conserver katakana ai. Donc, au moment où nous avons la ni des mon calo quand on d'affaire nous boulons à tirer, donc on comprend aisément que avant nous n'y mettez qu'à tirer sur.
Aïe wa.
Donc, c'est pour nous quand on croit qu'on a son gila.
Ame kuma di wele sebugu dekapuma aywa minye nyoni ni kanjabana nunumbela jile femu numbato nabe demse nusoro nabe mgo soro o nyefoli manake eske au karamogo au be o nyefoli do akakalana ka nyefo demse nunyena
efektima amba do anga kalana kake kwenye femi kalana roje do dongu banabe kalana pensement be kala bo donc bana mon be no no obusika kene ke juna dem tenu ta fanfe ambo odo anga pele la dai wi le programme la ko le mais ni ne wati sera amba anticiper avec comme les sont anticipés de capon
ta ko ama kake
a na te programme yoro mi a na be hal no tro kene ke le baka ami sinka ni ko na to se makama be ake awat ni wati la wala sa uka famia donc nyoni wo menejitu wo bana ani bana fon fena de comme épidémie normal abanga programme na donc ambe konkanye fo dem tunu ngena bo sutu ambe yero me sa won menejitu me anga iko so be menejitu ko kala ma sa amba nye fuye akanga mo mi to mo bi ki reta nga ma to mo na ambo nye fo mo dem tunu be yo wati la bo nyoni ko ni antu mo do ala da ko tam bi ni so jara ka fo nyoni fene be ni wati la o fene fora donc en fene ka amba o fene fara anga
kalanka
ka ka sa dem tanu ni
aywa eske Abdoulaye Guindo eske o koroba ira ka foko anga jamana gouvernement kanka tabulu blasin kan wala sa sani anga njo wati ka se folo banaw ka ye folo ka soroka nyefoli ke kalandun ye ka do programme yere la wala sa ka nyefu nyena
no tabulu be se nga kaban mi nyoni ye o mi menaji to nyanyo fo ulube kumeni la da la bluchui yoro de tabulu re pe de directeur fleck a fina de kapoko abuka programme no abenye foere donc aya foko ni ka soro metri minga programme masama donc il y a pas le problème uluba ala na nyefe oui ou katwe me obeko fe buluti ti buluti kata buluti gansanke d'autre solo tere d'autre sou bebe la dili de di la dili kandidi flon yanuka buluti bara re fuite ke d'autre solo ni la dili kandidi di o mo flon ka kuna funi di boni kuna funi dira bauma on suppose que ulufne relaudi obolen ko fanga relaube du kuno donc il est nous fait bête du mot quand toujours le fait bas donc on y a des fois car banani ni ménagerie mais banan fait fait bien on veut dans les cartes d'hommes c'est nous là à ma foi ma coopérative familiale essentielle en tableau tableau en mais nous mettez ça en tableau également pour que casser ça banan kumbé à canaque fracelli donc au lieu de ça baradi ça banan kumbé yasa kana teke frakeli parce que musaka be frak efkeli la yasa musaka kana bofiu yasa ikase kasi ka du dépenses kro erelo anama fodo mako agent de santé communautaire ulu lebe donc lu fefe be ulu ka barado be no be abefo mako yese na funi ou bien cadeau sou kono kase ka ta nyefo mboy ou bien ku tableau ile matukumna kanye sim banam num se ka dangari dem son na ouri o bolon ko fe nya fongu d'autres soube ku na fundi o bolon ko fe metru la même chose c'est à dire directeur koko abu anticipé et metron ni minga programme masama apse ka nya fo donc anti banakono ni saison sera 600 amba fo saison fe fe mona si ba sur district fe fe beno ka plan mablo ambu wili en a directiona direction régionale bou fene wile ka fuina ayaw janto ni wati sera wire badon parce que au fait ulun dugla mo be nyonga donc ni wati sera ayé kuna funi chaya ayé aw janto banabato la pour que katamation ya sa angani ni kadon na asro abanko ambulokro
wala kidal be jamana koron fela la mangambe no ambe wati min aywa minye baro yere bese na wala sa ben kasika sabatinga ni kidal yere tali fora mo nya na mo be sinan deja eske banay frakeli jenu ndibe banay frakeli no eske jamana barakela jamana kenya barakela ndibe atan charwal mam kele minisma mo godu
nana jamana barakela were jamona barakelo afleka fina tukum na depuis
o kabara benu ko yow bulu
o kabara benu ko bulu carrément pour l'enfoito là
nga est-ce que mo obese ka siran abanaka boy no kata yoro
non 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 et surtout nyoni ante nyoni suka a degero kacha donc nyo de fina pour le moment bloti kelinga a fin 600 non ka foka be wala kata kata orore bon il risque zoroté mais ambe a fo a risque ka dogon ko sobe ça c'est clair mais même quoi assurer qu'il faut qu'il ait le problème fou tout là ni bouloti be ka abikanyema allez jeune ve mimbe ambe ka jeune ve min krasisa jeune ve be kla kidalo donc avec la kidal et que ni bouloti ufne be ke anga d'autre soufe et que dungudu wire buka situation épidémiologique dans ma inafo région toba dit komina voilà mais maintenant moi maintenant fonk meno wenjo tout monde mais 600 un retour progressif bien non un mot c'est pourquoi banau bidon voilà
docteur Fall Ibrahim est-ce que anya ira kafoko kanja bana ni demsemu sira d'autres sur la télé là c'est ka fraque juna est-ce que nyoni be uchugala wa wafana est-ce que ni nyoni banayi menena temena degré do kan a risque ou no ya agelia ou lubi c'est ka kemuni
bon actuellement bibina kemi en fait nyoni kafoko ni nyoni demsemu ne parce que dans Karala focusé rodoma c'est mer là où il fait quand tu coupes quand
tu vois asaya kasuma
awa faire kasuma dire que carrière qu'on tient mer là ni mayi maka ayi folo mais ñoni mënu ma fait à tamay ni ama fa ma forme structure ndaro on croyait là ñu ko ci na bona gana mais ama fa ma ko forme structure mais ana fa ci na bulu ci fengedi do yoro jamana ñemgo yi be fem pas de kela fem folo yi mu yi o ye vaccin ni vaccin kilen 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 ta c'est une croque ma dado ala mais pas de vaccin kilen 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 ni ata de franyonga bien kilen ga vaccin ka ta wulu dina foka ta sa kalu ko ngona doro mo mundo ala ka chane wa bio c'est kilo mo fa yana et ne que ça ni kalu ko no bulu ci ama ko ay na daw na kalu ko no bulu ci ke ni awi e wurujol ta ke ani e fevrujol ke ami sa kilen daw ma eka ta forma ci la digeta o ta sayo kilen kilen saban wasi na ko wasi ni kenan nuyo wasi ni kenan en ko no me tani teke mo yo e pia ta communication te d'autre tour a dit nana pour na bouche la ma fu na bo bulu ci kan ate tani programme kan ate tani ay na dungo bu am be ti be communication passé d'autre tour
aywa
avec ça souvent
gelea do bena ko la halbi aywa ni ni be dansi anga bi jamukai na sanga binani oni duru de kumbe ambolo aywa an kumeka kuma femi de kan o de ye kanja bana o yera wele se bugu buguni ani buguni ka ofe no yira la ka foko mugan duru de yera ma worotora ala mugan duru insiga de kelendo ula aywa ko kidali re fana marala minye nyoni ye na do ba fama ko misemani o yera ulufe no wala saka kuma ni mbana fulanu nunka anye wele bla Abdoulaye Gindo nale ye Kenya soba mensigilendo jamana konna na bana ukeleli kama onyemaye Jakari Jalamin Kulibali ale wele sebugo kapu nyemaye ani Dr. Fall Ibrahim nale be commune 36 komna nime dansi ganga bi kuna fonu na anga bi jamukai na min la serauma Muhammadu Turefe ne kanye juru la min kumbe no okunye sedu simbo ye mami alla be we Ayuba Soye aywa minye kajabo okunye aywa Salim Juaray.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halou Dumondi.
Chenne Berry.